Polisi yensanje eriko abantu ana musambu abagambibwa okuba abadde bakkusibwa beetaasizza nga bali wakati w'emyaka 16 n'amakumi asatu. Nga bano kigambibwa baajiddwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga basuubiziddwa emirimu. Bano baava Mbarara, Bushenyi, Kabale, Ntunga mu Mityana n'ebitundu bya Busoga nga bagamba bagenda kubawa emirimu nga wabula balina kusooka kutendekebwa. Ekikwekweto kino kikoleddwa era ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ategeezezza nti kampuni evunaanyizibwa kuwandiisa abantu bano eya Dream Visionaries edukanyizibwa wansi wa Alliance in Motion Global yezuuliddwa era kaweefube agenda mu maaso okukwata abagiddukanya.
Abamu kubabaddeyo be baatutemezzaako okukakkana nga tugenze ku kampu eno nga okunoonyeza kulaga nti kampani evunaanyizibwa ku bantu bano eri Dream Visionaries nga kiteeberezebwa nti ekolera wansi wa Alliance in Motion Global nga okunoonyereza kulaga nti babadde babakyajinga ssente ez'obbawandiisa 15,000 olumala babatwala mu rumu mwe babasibira era ne babajjako amasimu gaabwe.